ናይ ሰብ ፌስቡክ ብኸመይ ክንጠልፍ ንኽእል? ናይ ሰብ ዋትሳፕ ከመይ ጌርና ክንቆፃፀሮ ንኽእል? ኢሞ ናይ ሰብ ጠሊፍና ከመይ ጌርና ናይ መሰጆን ክነብቦ ንኽእል? ቲክቶክ ናይ ሰብ፣ ኢሜይል፣ ፎን፣ መሰንጀር ዝብል እቲ ካብቲ ብኢንቦክስ ድማ ብፍላይ ዝመፀኒ ካብቲ ዝበዝሕ ሕቶታት እዩ። ስለዚ ነዚኦም ከምዚኣቶብሎ መልሲ ክንርኢና ኣሎ ማዓንቲ ነዛ ቻነል ፈልልኩም ኣፅንሑ። ቀዳማይ ነገር ኣብዚ ክትፈልጥዎ ዘለኩም ኣብነት ሃከር ኣነ ሃከር ኣይኮንኩን እዚ እናተ ቻነል ዝኸፈትኩን ኣብታ ጊዜ ዝርከብ ኩላ በታ ዝከኣለኒ ኣነ ዝፈልጦ ሸር ንምግባር ኢለ ዝኸፈትኩን ቻነልን። ስለዚ ከምኡታት ፖስት ክብለልኩም ኣይትፀበዩ። ካልኣይ ነገር ድማ እቶም ከምኡ ኢልኩም ተሓቱ ስለምንታይ ናይ ሰብ ሂወት ምስቅልቅል ክተብሉ ትደልዩ? ሰባት ክቋፃፀርኹም ወይ ድማ ናትኩም ክርኢልኩም ዘይተደልዩ እንተደኣ ኮይንኩም ንምንታይ ናይ ሰብ ክትርዩ ከደልዩ? ስለዚ ከምስታት ፖስት ክብለልኩም ኣይትፀበዩ። ክንጥልፍ እንታይ ክንገብር ኣለና ወይ ድማ ሰባት ከይጠልፉና ወይ ድማ ከይቋፃፀሩና ወይ ድማ ንሕና ከይፈለጥና ኣብ ናትናኣትዮም ሄሩኢልና እንታይ ክንገብር ኣለና ዝብል ግን በታ ትካለኒ ሸር ክገብረልኩም ኣምሬዲ። ብርግፅ ኣብዚ ሕጂ እዋን ክሳብ ኣብ ኦንላይን ዘለና 100% ሴኪር ወይ ድማ ሴፍ ዝበሃል ነገር የለን። እዚኣ ክንፍልጥ ኣለና። ዶክተር ኩን ኢንጂነር ኩን ወላ ሃከር ኩን ኩሉ ሰብ ክጥለፍ ይኽእል እዩ። ግና ቁርብ ከመይ ጌርና ሚኒማይዝ ክንገብሮ ንኽእል ግን ብዙሕ ክንገብሮ ንኽእል ስለ ዘሎ በታ ዓቕመይ በታ ዝተኸኣለኒ ሸር ክገብረልኩም ግና ክፍትን እየ። እቶም ከምኡ ዝሕሰብ ኢልኩም ካብ ብዙሕ ሰብ ናብናትና ኣካውንት ወይ ድማ ናብናትኩም ኣካውንት ክርኢ ናብናትኩም ኣካውንት ክኣቱ ናትኩም ቴክስት ከንብብ ወላ ብዙሕ ከም ዝደሊ ፈሊጥኩም ከጥንቀቕ ወይ ድማ ክንጥንቀቕ ኣለና። ንዘይፍልጡ ኣሕዋትና ሸር ንግበረሎም። ነዚኣ ትመስል ሲዮን ዘ ነክስት ቪድዮ ታንክ ዩ።